Hello.
Selamat datang.
Ya,
Maaf
saya.
tadi. Saya Hafiz di kedai kita, Inti Deras Gamat.
Ah, ya betul.
Boleh saya so, ada tanya kereta kat sini?
Ah, betul ada.
Ada. Cik dari mana cik?
Dari Muar.
Wah, nak cik kereta apa tu?
Grand Regina.
Ya bila. Nak balik dalam kedai.
Yang kedai boleh bang?
Ya.
Sebab kalau boleh.
Tak dengar.
Kalau buat long kedai.
Long kedai boleh tapi deposit untuk Gavina 6,000 lah.
6,000 eh? Bulanan?
6,000. Bulanan dalam 400
Bulanan?
lebih tu. 400 lebih ikat 6 tahun.
400 lebih? Oh, dalam 400 lebih.
Tapi ikat 6 tahun lah.
Dokumen yang diperlukan apa bang?
IC, slip gaji sebulan. Bank statement sebulan lah.
Kalau bank statement kalau slip gaji tak ada, saya kerja sendiri macam mana?
Bagi bank statement dengan SSM lah. Kalau tak ada SSM, bagi bank statement je.
Oh, bank statement ni boleh eh?
Boleh ke?
Biasa kalau kalau proceed tu berapa berapa lama boleh ni?
Biasa sehari dua lah saya
Mulut
bagi
tak?
abang satu link ataupun form abang isi lah. Saya bagi dokumen kat WhatsApp je.
Okay.
Lepas tu nanti saya submit loan dalam sehari dua dia akan call. Lepas tu dah boleh tahu lah. Biasa sekejap lah sehari dua je.
Kalau lulus baru baru boleh
Baru
deposit
datang
lah
lah.
kan?
Ya betul.
Oh.
Jadi tak jadi tu tak apa belakang cerita.
Oh.
Abang nak try dulu boleh lah. Nanti saya bagi abang satu form abang isi lah. Nak
Nah,
try
boleh boleh.
saja boleh.
Nanti nanti apa-apa abang WhatsApp kat nombor ni lah.
Okey boleh.
Dia Grand Livina yang ada kat kedai tu dia ada berapa biji bang?
Ini tak ada yang warna putih dengan macam gold lah. Gold yang macam warna
Apa?
gold tu dalam dia leather seed.
Ha?
Yang satu lagi warna putih tu lah.
Oh,
Nanti
warna
saya bagi
putih.
gambar kat abang.
Abang abang ada WhatsApp eh?
Ada ada.
Nanti abang
Boleh boleh nak jari
reply
saya
lah
WhatsApp.
tu. Boleh.
Boleh. Okey.
Terima kasih bang.
Sama-sama.